Hepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 4-nji sentýabr, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň gün we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal günüň sagadym täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogsun anygyrwan tans edýär. Demirgal Koreýanyň döwlet ýetçiligi näki mediýasy ýurdun kämilleşdirilen wadorot bombasyny üstünlükli synag edenligini we onuň kontinentary ballistik raketa ýüklenip biljegini eglan edip tartgynlygy galdyrandan biraz soň ýer sarsygyny belli galdyrdy. Resmi KSNA xabar agentligi synag edilen wadorot bombasynyň ýurdun iň kämilleşdirilen ýadro ýaragdygyny we onuň öränül ýykynçylyk kuwatynyň bardygyny aýtdy. Bu beýanatdan soň ABŞ-nyň geologik barlygy 3-nji sentýabr güni ýerden özüniň Sangijibaya-gandan 24 kilometr çemesi uzaklykda 6.13 magnitudly ýer zilzalasyny belli galanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň geologik barlyklarynyň geofiziki Jane Persley AFP habar agentligine munyň ýer zilzalasy sebäpli partlamadygyny aýtdy. Günorta Koreýanyň Yonhap habar agentligi ýurdun meteorologik agentligine salgylanyp bir ýer titremesiniň adam eliniň işi bolup görünýändigini aýtdy. Hatayın yer titreme administrasiyası özlerinin Demirgal Koreyada partlamadır ödülen 6.13 magnitudly yer sarsgynyny belligi alanlıklarını xabar verdi. Olar bu sarsgynyň saat 11:30'da ve 0. kilometrde bolanlygyny aýtdylar. Şeýle dolar 8 minut soňra 4.16 magnitudly ikinji sarsgynyň hem hasarlarynyň xabar verdiler. Rus seismologlar hem şol töwerekde 6.14 magnitudly seismik wakanyň bolanlygyny hasaplaýarlar diýip Russiýanyň döwlet ýetirilen näki TASS habar gurulugy habar berdi. Pekinýanyň soňky ýadro synagyndan soň Günorta Koreýa prezident Moon Jae-in ýolbaşçylygyny Milli Howpsuzlyk Kengesiniň mejlisine geçirdi. Milli Howpsuzlyk direktori Chang E-yong Seulun Pekinyany basyşky güýçlendirmek üçin mümkin bolan ähli tagallaryny etjekdigini, şol sanda BMG-nyň täze sanksiýasynyň giýrilmegine çenli çäre görjekdigini aýtdy. Biziň Birleşen Ştatlar bilen ýaranlygymyz wagtda aýdylanyny biz ABŞ-nyň iň kuwatly Amerikan strategik harby aktiwlerini Koreýa ýarmadasyna ýerleşdirmek hakyny maslahat edersip, ol sözüniň üstüne ýetirdi. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe bir ýadro synagynyň kabul ederlik değerligini aýtdy. Japon hökümetiniň maglumatyna görä ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Kengeşçisi McMaster, Japonya'nın Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň baş direktori Shotaro Taniguchi bilen telefonda gepleşdi. McMaster Washington'un Japonya'nı korumağı, Sultan'ın özünün yadırı saklayıcı faktör bilen bir durmağı ığrarlılığını ınanırdı beyanatta ediliyar. Hatay'ın Daşarı İşler Ministerliği Demirgal Koreyani yalnız hareketlerini betetmeye hem de BMG'nin Hopsuzluk Kengesinin rezolüsyalarını sıylamağa çağırdı. Rusya yadırı sıynağının berk yadgarışı münasiptiğini aittu ve kadıklanayan tarafları kıssağlı diyalogu dolanmağa çağırdı. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 3-nji sentýabrda Texasda we Louisiana-da agyr fil basmagynyň pidalar üçin milli doga okuýuş gününi geçirmäge çagyrdy. Trump we onuň aýaly Milani 2-nji sentýabrda Texasa sapar edip ABŞ-nyň 4-nji uly şäher Houstonyna aman utulanlar we meýletinçiler bilen duşdy. Bu şäher fil sebäpli ysmaz halyna düşdi. Prezident Trump harby tupanynyň garşysynda gurnulan kömek tagallalaryny ögdi we federal Stat ve yerli hakimiyet vekillerinin hizmettaşlığının fantastik derecede kovulanlığına aitti. Trump sonra yurdun birinci hanım bilen Thiel Thurnan ecir çeken Charles Köln'e, Louisiana gitti. Yerli medya Karl Tupan'ın ölen adamların sahanının 50'den geçenliğini haber verdi. 43 bin tuvarok adam vaqtlayın çadırlarda yerleştirildi. Aktam Kongresden dikeldiş tagallalaryna kömek üçin başlangyç 8 milyard dollara olay terişde soradi. Irak resmiler 2-nji sentýabrda adından 3 san janynyň geçen bombaçynyň döwlet ýetçiliginäki elektrik stansiýasyna hüjüm edip 7 adam öldürenligini, ýene bir näçe adam bolsa yaralanlygyny aýdýarlar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary özünärli. Hücum Samarra şehrine Bağdat'tan 120 kilometr uzaklıkta bolly deyip resmiler aýtdylar. Elektrik ministerliginiň sözçüsü Musab Al-Mudaris elektrik stansiýasynyň 7 işgärinin öldürilenini, howpsuzlyk gurulunyň 8 ofiserinin yaralı bolanyny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.